Jo Korinti magege 5. Kopu winyere bani, tim moro me chocho ti yakina wu. Tim me chocho nono mom gire nena naha yakina jo amom ngeo ba. Nitie dano mora me umao chi papere. Dang puri wakere unu gi wu. Mom dae kumu unu mengato timu kodi tim mono riemu koi yakina wu. Anni tumba, kare koma mom tie kunu. Chunye tie kunu. Anna chalo ngata me tie kunu. Doa tiyo ngolo kopuko ikom lono timu timaracho. Nyeri chokeru unu karashiel inying ruotwa yeshu. Kunuo anda tiyo kedui chuny kede teka ruotwa yeshu. Kaya temi yu unu dana chalo man bang chatan me neko meko me chunye te lare nina ruot. Awaka umom be, momi nge unu ni tobi adunu romu yenyu gari aloro. Kwanyu tobe chono ko me beduna ngina ugari nyen. Ia teni mere, tobi gire momi komu, piena tin romu wa mekaro, dongo ngolo ko, en Kristo. Mieru dong momu kweru ne ichuban ni tobe chon, en tobi mera chuny, kiri timoga resu, en tu kweru nu kiri ugara tobi momi ye, ame en leri ye, kiri teni, reha chuyi ui wara gana ni mano, kore notte uni joa timoti me chocho. Momu nuwa kobo joa timoti mecho chome lobo ni. Unyo woro me jami. Kedu yak. Unyo woro chal jogi. Pepire. Pien ka amane. Mieri yao koi lobo. Ia teni mera chuyi uni. Kori notte uni ngatora me uluoni a kristayo. Ka eno timoti mecho cho. Unyo enda woro me jami. Unyo woro chal jok. Angare yet jo. Amero. Angare yak. Kodai chemuni kodi dano no. Kom manono mom ticha me ngolli joa momu ye ye chukop. Oba enda binu ngolli gikop. Un mieri ngolli unu joa yakina wukop. Momo manono. Riemunu dana rachu koi yakina wukop.